ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, algavas saates annab septembris Tallinnas toimunud Soome-Ugri kristlike juhtide nõupidamiselt ülevaate üks ürituse peakorraldajaid Mark Nelson. Kauaaegne pühapäevakooli õpetaja Helvi Kruusman meenutab, kuidas soomlased aitasid sügaval nõukogude ajal meie pühapäevakooli õpetajaid. Külalistega vestleb Piret Riim, mina olen Küllike Vartov. Head kuulamist!
ja 24. septembril toimus Tallinnas järjekordne Soome-Ugri kristlike juhtide nõupidamine. Selliseid nõupidamisi on peetud mõne aastaste vahedega alates 1980. Ning viimastel aastatel on need toimunud peaaegu igal aastal. Tänavuse Soome-Ugri konsultatsiooni üks põhikorraldajatest Mark Nelson räägib lähemalt septembri kohtumisest Tallinnas.
23. ja 24. septembris oli Soome-Ugri konsultatsioon siin Tallinnas ja meil oli kristlik juhid, kes tuli kokku Hantimaalt, Komimaalt, Udmurtiast, Mariellist, Soomest ja partnerorganisatsioonist Rootsist. Tavaliselt on olnud ka Mordva esindaja, aga kahjuks seekord tal ei ole võimalus tulla. Me oleme tulnud kokku peaaegu iga aastal ja räägime, mis olukord on. Mis toimub Soome-Ugri piirkondades? Me ei saa missioni tööd teha, kui meie mõtleme ainult meie perspektiivist, mida meie usume, et nad vajavad. Meie vajame kuulda, mis tegelikult toimub ja kuidas reaktsioon oli, näiteks kui me oleme saatnud grupp Komimaale. Kuidas läks? Meie Eesti inimesed tulevad tagasi ja ütlevad, oi, kõik oli fantastiline, oli väga hea, aga on väga võimalik, et komi pastorid, kes elavad seal ja kes juhivad seda töö, on võimalik, et neil on erinevat perspektiiv. Ja siis on väga tähtis, et me kuuleme sellest.
Millist tagasisidet te olete siis saanud?
Tänu Jumalale nad on öelnud, et meie töö on tubli ja on olnud hea. Suured probleemid ei ole, aga ikkagi see on tähtis, et me kuuleme. Mitte ainult, et me ütleme nendele, mida nad vajavad. On ka väga tähtis, kui me kuuleme üldiselt, mis see olukord on. Näiteks, kui meie lähme Komimaale ja ootame, et olukord on Komimaal, nagu oli 30 aasta tagasi. Loomulikult olukord on muutunud, ei ole enam nõukogude aeg. Aga samuti, kui me ootame, et olukord on nagu oli 15 aasta tagasi. Tol ajal kõik oli avatud ja oli võimalik teha ükskõik mida, kui räägime missioonitööst või evangelisatsioonitööst. Ka see aeg on muutunud. Ja on väga tähtis, et meie kuuleme, mis see olukord tegelikult on praegu. Mis on võimalik teha, mis ei ole võimalik enam teha. See on väga tundlik teema.
Milliste kirikute esindajad seekord Tallinnas kokku said?
Seekord meil oli esindajad Salahardi kogudus, mis on Jumala Nenetski piirkonnas, kes töötab antitega kui ka nenetsitega. See on iseseisev kogudus. Siis oli Komi kristlik evangeelne kogudus. Daniil Popov on pastor ja see on ka iseseisev kogudus. Siis oli nelipühi kogudusest Mariellis ja Udmurtias ja tavaliselt on olnud ka Lütteri pastor Mordvast, aga kahjuks tal sel aastal ei ole võimalik tulla, aga loodame, et järgmisel aastal ta on koos meiega. See on oikumeeniline grupp erinevad konfessioonidest ja see on hea. Venemaal on väga harva, et me leiame oikumeeniline koostöö. See on väga suur probleem ja Soome-Ugri töö on väga hea näite. See teeb meie töö tugevamaks.
Nendel kokkusaamistel tutvustatakse oma maade olukorda ja oma koguduste tööd ning võib-olla küsitakse nõu ühes või teises asjas. Kas võib tuua näiteid koostöövormidest, mis on nendest nõupidamistest alguse saanud? Kas on tekkinud ka mingeid kindlapiirilisi tegevusi?
Meil on viimased aastad mõned projektid, kes on tulnud nendest, näiteks praegu see piiblikooli programm. Kolm aasta tagasi räägisime neid pastoritega ja küsisime nende käest, missugune programm on vaja teie kirikutes. Ja siis alustasime selline Soome-Ugri piiblikool, mis praegu toimub. ja seekord räägisime, mida võiksime teha paremini, mida on vaja muutub või üldiselt kas tahavad, et meie jätkume. Ja vastus oli, et kindlasti nad tahavad. Programm on olnud väga hea ja saime mõned ettepanekud, kuidas võiksime paremini teha.
Mõni aasta tagasi on siit alguse saanud üks huvitav protsess internetilehe Elupuu näol. Huvitav oli jälgida keskustelu, mida praegu pooleli olev koduleht härgitas. Siit tuli hästi välja, et asjad, mida mõni osapool meist peab üsna lihtsateks, need võivad kuskilt mujalt vaadatuna tunduda üsna keerukad. Sellise ühise arutelu käigus alles hakkavad selguma teatud asjad. Ka näiteks see, miks üldse mingit tööd teha ja mida meil on öelda ja kellele meil midagi öelda on.
See on väga rahvusvaheline projekt. Üksi oleks olnud väga raske teha seda, aga kui meie kõik tuleme kokku, siis võime rääkida, kuidas on võimalik leia lahendused. See interneti projekt Elupuu, evangelistik koduleht, see oli konkreetne projekt, kes tuli sellest konsultatsiooni protsessist. See alustas juba 3 aasta tagasi. See Elupuu projekt on ka näite, kuidas see on pikkaajaline protsess. See võtab palju jõud ja aeg ja on väga raske leia õige töötegijaid. Näiteks kui Udmurti kirik on nii väike, ei ole nii lihtne leia Udmurti kristlane, kes on õige inimene tööta kodulehega. Meie Eesti Evangeelne Alliansi missioni toimkond, kes töötab selle soomugri missioniga, meil ei ole arvutispetsialistid või internetispetsialistid. Kodulehe töö on väga spetsiifiline ja see ei ole lihtne. Aga Soomes on niisugune missioni organisatsioon Net Mission. Need on profid. Nad pakuvad tehniline toetus, mis on vaja, et nad teevad kõik tehniline tööd. Meie korraldame seda siin Eestis ja kohaliku kristlased seal Volga Uraali piirkonnas kirjutavad materjal. Majandusliku toetus tuleb Rootsist. Me kõik töötame koos. Selles konsultatsioonis meie komi vend Daniil Popov ütles, kuidas komimaal ainult umbes 10% inimesed kasutavad internet. No siin Eestis on mingi 75%. Internet evangelisatsiooni vajadused praegu komimaal, see ei ole nii suur, aga see kasvab. Ja järgmine põlvkond kasutab internet loomulikult rohkem ja rohkem. Konsultatsioonis kõik osalejad on öelnud, kindlasti see on tähtis, et meil on mingi soomugri kristlik koduleht. Alternatiiv loomulikult on sekulaarne soomugri kodulehed, mis on väga huvitav ja väga hea, aga on tähtis, et meil on kristlik leht seal ka, eriti tulevikus.
Meil on sõnu, mis on võibolla üle eksploateeritud ja üks selline väljend on minu jaoks olnud ühe peretunne. Aga veetes 2 päeva sellel soome-ugri konsultatsioonil tuleb tõdeda, et selline vahetu suhtumine, lihtsus, loomulikus, avatus, samas alandlikkus ja armastus, kõik need suured sõnad, need on siin tõesti reaalsus.
Õhkond on väga avatud ja väga südamlik. Meil on üks eesmärk ja see on üks kõik, kui oleme erinevad konfessioonid või erinevad rahvagruppidest. Me oleme üks pere. Me oleme üks pere Kristuses, aga me oleme ka üks pere nagu soomugri töötajad ja soomugri kristlased. Me oleme sõbrad.
Nendel nõupidamistel saavad kokku ikka enam-vähem ühede ja samade koguduste esindajad. Kas seda ringi on plaanis ka laiendada?
Need, kes tulevad Venemaalt konsultatsioonile, need on meie partnerid. Need kogudused ja pastorid, kellega meil on koostöö. Oleks väga tore, kui meil ole piisavalt jõud ja piisavalt inimesed tööta kõikidega, aga see ei ole realistik.
Soome-ugri koguduste juhid on saanud aastate jooksul kokku erinevates maades. Kus toimub järgmine konsultatsioon?
Järgmine kord plaan on, et konsultatsioon toimub Rootsis, Jussi Österi kontori kodulinnas.
Milline on soome-ugrilaste koostöös eestlaste roll?
Eesti roll on olnud väga tähtis. Loomulikult suurem osa majanduslikku toetust tuleb Rootsist või Soomest, kui meil on mingi projekt Biblikool või näiteks Udmurti tahavad korralda mingi konferents seal. Aga aktiivsed töötajad on rohkem Eestist. Inimesed, kellel on huvi ja jõud ja tahe. me oleme korraldanud nüüd kaks noortekonferentsid näiteks. Esimene Soomu-Ugri Kristlik noortekonferents oli Komimaal aastal 2006. Oli suur grupp Eestist, kes läksid ja aitas palju Gunnar Kotisen Rakvere Karmeli kogudusest. Ja see oli koostöö. Komi kogudus pakkus kohti ja korraldasid palju neid praktilised asjad ja eestlased tuli ja andsid palju jõud ja palju abi. Ma arvan, see on olnud väga tähtis roll, mida Eesti kristlased on pakkunud selles protsessis.
Sina oled umbes viimase 5 aasta jooksul olnud nende konsultatsioonide juures rohkemal või vähemal määral tegev. Kas sa oled näinud seda suhtumise muutumist ka või oled seda ise kogenud, et kuidas rahvaste vaheline läbikäimine inimesi muudab?
Inimene läheb näiteks esimene kord Udmurtias või Komimaal. On võimalik, et nad mõtlevad, ma tulen läänest, loomulikult ma olen palju targem. Me oleme näinud seda Eestis, kuidas inimesed tulevad näiteks Ameerikast ja arvavad, et nad teavad nii palju rohkem. Aga fakt on, et nad ei tea, kuidas asjad toimuvad meie kontekstis. Ja see on täpselt sama, kui inimesed lähevad esimene kord Eestist Udmurtiasse. On võimalik, et nad mõtlevad nii, et ma tean, mis on vaja. Aga kui sa tegelikult vaatad, mis toimub näiteks Komimaal, kui me lähme, me näeme, et nad teevad asjad väga hästi. Nende süda, soov ja nende tahe on nii tugev, et nad lihtsalt teevad evangelistiku töö palju paremini kui meie siin Eestis. On palju, mida soomu-ugri kristlased võiks anna meile. Konsultatsioon seekord oli 4 päeval reedel ja nädala lõpus korraldasime, et nad võiks minna külla. Näiteks Udmurtid oli Rakvere Karmeli koguduses ja pastor Gunnar Kotisen helistas mulle pärast ja ütles, see oli väga mõnus aeg, et oli väga huvitav ja ta ütles ka, et loodan, et järgmine kord nad võiks tulla tagasi ja olla natuke pikkem aeg seal Rakveres. Me ei saa mõtle, et on ainult, mida meie võiks anna nendele. Fakt on, et neil on sama palju anna meile. Võibolla rohkem. See on üks asi, mida ma olen näinud, et kui meie kristlased on kontakt nendega, see teeb meie kogudused ka tugevamaks.
Hõimu rahvaste aeg.
Kui me räägime hõimu rahvaste ajast, siis me mõtleme sobivat aega koostööks, sõpruseks ja üksteise toetamiseks. Võib näida, et sobiv aeg on praegu, kus me saame üle igasuguste riigipiiride vabalt suhelda. Aga tegelikult on kestnud hõimurahvaste aeg koostöö mõttes palju kauem. Kauaaegne pühapäeva kooli õpetaja Helvi Kruusmann teab aegu, mil eestlaste ja soomlaste koostöö panid aluse meie praeguste kirikutöödegijate pealekasvule. Helvi Kruusmann räägib nüüd, kuidas sai alguse pühapäeva kooli töö 1960-70 vahetusel.
Soomlased.
Soomlasi elab peale Soome põliselt veel Rootsis, Norras ja Ingerimaal, ehk Venemaal, Leningradi oblastis. Soomlasi on umbes 5 miljonit. Soome keel jaguneb 7 või 8 suuremaks murderühmaks. Soome keel sai Soomes rootsi keelega võrdseks, ametlikuks keeleks alates 1863. aastast.
Olen olnud lastetööga seotud juba väga-väga ammu. Oli selline sügav nõukogude aeg. Lastetöö oli keelatud. Ise ma ei olnud pühapäevakoolis käinud, mingit kogemusi ei olnud. Aga pastoriabiga Surve Pärnamets tegi ettepaneku, et alustame. Tema võtab suuremad lapsed, mina võtaks väiksemad. Alustasime. Ei olnud ühtegi pilti, ega laste juttu, laste pärast materjale midagi ei olnud. Ja siiski kuidagi moodi saime hakkama. Just siis armas Jumal pidi meid ise siis seda tarkust meil anna. Me saime seda tööd natuke aega tehtud. Siis tuli niisugune väga salapärane teade, et keegi Soome usklik õde tuleb meile külla. Me teadsime, et ta võib meid õpetada, aidata kuidagi moodi pühapäevakooli töös. Ta tuli meie koju, see tulemine oli ka nii, et keegi kuskil kaubamaja taga ukse juures sai kokku. Sõideti mõned peatused liini, bussiga, siis autoga. Ja ma ei teegi täpselt, kuidas moodi ta kohale tuli lõpuks. Ta tuli ja ta palus luba minna, kas magamistuppa või kuskile kõrvale ruumi. See oli selleks vajalik, et päris ihupesu vahelt võtta välja väikesed riide tükid. Nende peal oli kirjutatud kirjakohad, pühapäevakooli tunni teemad, kavapunktid, mille järgi tal oli kergem üles ehitada kogu seda õpetust, mida ta meil hakkas õpetama. See tundus meile alguses, et miks see vajalik on esimesel hetkel, aga see samas me saime aru, et paperkandjal ta ei oleks saanud midagi läbi tuua tollist. Õieti oli nii, et tal oli alati kaasas keegi kaaslane, igakord erinev inimene, kelle käes olid siis need materjalid nii ära peidetud, et õnneks neid tõesti ei leitud. Ja see õpetus, mida ta meile jagas, oli meile A ja B, see oli meile väga, väga vajalik. Sest said osa väga paljude kirikute esindajad, praktiliselt kõikide olemas olevate kirikute esindajad, kes sellel ajal julgesid pühapäevakooli tööd teha. Me muidugi kohe paljundasime seda, mätsime seda edasi, aga need oma inimeste kokkukutsumine käis ka nii, et ainult suust suhu. Telefoni oli vähe siis, aga seda ei tohtinud, ei julgenud kasutada. Ja kunagi me ei ütlenud täpselt välja ka aadresse. Need võisid muutuda. Ja samuti, kui Soome õde oli siia tulemas, siis ta näiteks saatis postkaardi, kuhu peal oli kirjutatud üks kirjakoht tervitusega. Aga selle kirjakoha numbrite järgi me mõistatasime kella ja kuu ja kuupäeva nii, et millal ta võib tulla. Ja jälle teiste postkaartide kaudu oli kuidagi ära märgitud see koht, kus temaga sai kohtuda. Mitte kunagi me ei läinud hotelli, mitte kunagi me ei läinud sadamasse vastu talle. Ja ühepida ta ei tohtinud küll mujal kui ainult hotellis. Muidugi see oli temale suur närvipinge kindlasti ka. Ta kasutas ise enda kohta ka mitte oma nime, vaid mingit välja mõeldud nime. Ta kandis alati parukat, ükskord ühtemoodi, teinekord teistmoodi. Ja tema tööst teadsid ka tema kodukoguduses, kodulinnas väga vähesed, ustavad inimesed, kes teda toetsid nii materiaalselt kui palvetega. Aega mööda läks asjad natukene vabamaks, me läksime ka julgemaks, tema läks ka julgemaks. Aga ikkagi pidime valsad olema, sest kunagi ei teadnud, mis võib tulla.
Tänasele kuulajale tuleb ehk selgitada, kas siis tol ajal ei olnud tõesti neid materjale üldse saada iseseisvus ajast, kui vabalt tehti pühapäevakooli tööd.
Neid materjaleid enne sõda oli olemas, näiteks minu ema oli pühapäevakooli õpetaja. Kindlasti olid nad siis ka kallid, aga ma tean, et olid olemas nägid mingid pildirullid, suured vaimulikud pildid ja need olid rulli keeratud. Aga sõja ajal väga palju hävides ja kõik, mis sattus ette kommunistikule võimul, need hävitati. Mitte on lastetöö materjalid, hävitati piiblid, hävitati kõiki vaimulikud kirjadust. Hävitati tervet kirikute raamatukogud, need võeti üle ja need hävitati. Mõnedel vanematel inimestel, kes tegid Eesti ajal pühapäevakooli tööd, olid veel midagi säilinud. Aga vahepeal oli ju juba nii palju aastakümneid, et nüüd oli vaja uuele põlvkonnale uusi materjale. Ma ise kasutasin ka, võtsin vanad kristlikud perekonnalehed. Igas kristlikus perekonnalehes oli mingi väike laste jutt. Ja seda ma püüdsin kohandada kaasaksetele lastele. Sealt sain selle teema või selle vaimuliku iba. Aga püüdsin siis niivsi rääkida, et need lapsed siis aru saaksid sellest. Jah, tõesti oli ära hävitatud, ei olnud neid küll olemas. Väga vähesel määral kui oli. Ja need materjalid, mida meil õnnestus saada, ega meiegi julgenud neid. Võibolla, mina küll kaua aega julgenud oma kodus hoida, vaid palusin hoida oma sõpradel sugulastel, kes ei olnud nii aktiivselt kirikutöös, et kui tullakse otsima, et siis vähemalt materjalid jäävad alles. Sest fakt oli see, et see oli keelatud ja see kuulus karistamise alla. Aga siiski see oli jumala ime ja arv, et meid hoiti. Keegi meist ei saanud vanglakaristustega midagi muud sellist. Ennem tulid vabamad ajad õnneks peale. Sellise põhiõpetuse, põhimaterjalid, seda me võlgime ainult oma armsel hõimurahva esindajatele, soomlastele. Sest üks oli see, kes õpetas, kes tõi praktiliselt selle kohale, aga selle taga oli tagala, kes need valmis tegid, kes materiaalselt toetsid, kes palvetasid. Hiljem hakkas neid rohkem käima, nii et me oleme soomlastelt ja imurahvastelt ikka väga, väga palju abi saanud. Praktiliselt ju kõik piiblid on tulnud Soome kaudu. Verd mööda, neid on vette visatud veekindlates pakendites. Neid on kohali jõudnud, aga neid on ka üles korjatud, neid on ära hävitatud. Ka väga paljud soomlased on jäänud vahele nii vaimuliku kirjandusega kui muude asjadega. Eriti vihasel olid tollimehed, naised piltide peale, sest nad teadsid väga hästi, et pildil on oma mõju. Pilt läb iga ühele kohale, ükskõik mis rahvusest inime on, kas ta on noor, vana. Vaimuliku pildi mõju läheb kohale. Nad teadsid ka, et piiblit ei loe kõik ja kui loevad ei saa ka aru. Oli üks aeg, kus iga ühel võis olla üks piibel kaasas. Edasi tulid ajad, kus me võisime hakata ise kursusi korraldama, aga see oli kõik nende Soomest saadud materjalide põhjal. Edas pidi nad tõid meile ka kõik, näiteks pärvist paperit meil ei olnud. Meil ei olnud kriite, meil ei olnud pastakaid ega mitte midagi sellist, millest võis välja lõigata midagi, mida võis teha. Nad tõid meile kõik kohale. No seda ei oskagi ära rääkida, aga seda, see on selline hindamatu abi, mida Jumal on pannud nende südamesse ja seda saab ainult taeva isa neile tasuda. Aga selle baasil on üles kasvanud meil ikka rohkem kui üks põlgund ja lapsi. Näiteks sellest samast lastetöögrupist, kui tulid esimesed soomlased meid aitama, on peaaegu kõik usklikud ja on ka vaimulikult tööl. Minu gruppist on ainult mõned üksikud, kes praegu veel ei ole aktiivselt kirikutööl. Aga nendest on saanud ka tublid laste vanemad. Ja nende hulgast on võrsunud kirikujuhte, pastoreid, peapäevkooliõpetajaid, vaimulike lauluõpetajaid, muusikatöötegijaid. Et kuigi oli siis kõik keelatud ja me ei tohtinud ka pühapäeva kooli tundi avalikult nagu teha või kõike sünnipäevade ja selliste erinevate koduste ürituste nimel ja iga kord oli erinevas kodus, erinevas kohas ja iga kord enne seda nädala sees ma suusõnaliselt teatasin laste vanematele, et kus järgmisel pühapäeval on, kelle juures on see sünnipäev ja kui sünnipäev ei olnud just lähedal või siis oli ta olnud või oli kellegi pereliikmel tulemas, et iga kord meil oli laud kaetud küpsiste või leibadel lihtsa toiduga. Iga kord olime valmis selleks, et kui läheb uks lahti ja tuleb keegi kontrollima, siis oli meil ikkagi tähtpäev. Mõnes mõttes see oli väga hea, et lastega ja laste vanematega oli kontakt olemas. Keegi ei jäänud kuidagi nii silmapiirilt ära. Kõigi eest oli nagu hoolt kantud. Kõik said teada ja nad ei puudunud muidu kui väga tõsisel põhjusel, kas oli siis haigust või ära sõitmine või midagi sellist. Seda võib ütelda, et vaenlaste lähes ja valgatab laua. Kattis meile, kattis meie lastele ja sealt edasi. Nüüd püüame kuidagi seda võlga, mida me ei suuda soomlastele iialgi tasuda. Loodame, et Jumal neile ikkagi tasub selle mitmekordselt. Püüame nüüd jõuda mööda aidata oma armsaid hõimurahvaid, kes on tulnud ise siia ja kelle juures on käinud meie endised pühapäevakoolilapsed, Pariisi, Komisi, Handid, Udmurdid. Me tunneme, nad on kõik tõesti meie hõimurahvad. Nad on meil eriliselt südamel ja me tunneme, et me oleme üks suur pere. Me ei ole paremad ega teised ei ole halvemad, kes ei kuulu soome-ugri rahvast hulka, aga me ei ole üks pere. Ja tänu Jumalale nende võimaluste eest, et me pisutki võime neid aidata.
Hõimu rahvaste aeg.
Eestlased.
Eestlasi on üle 1,300,000. Eesti sai riigiks 1918. aastal. Eestlasi elab ka Rootsis, Soomes, Saksamaal, Austraalias, USA's, Kanadas ja Venemaal. Eestlased on suuruselt kolmas soome-ugri rahvas ungarlaste ja soomlaste järel.
17. oktoobril toimub Eestimaal juba teine hõimurahvaste palvepäev. Palvepäeva algatuse taga on Eesti Evangeelne Allianss, Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Piibliselts. See on palvepäev, mis ühendab kõiki Eestima kristlasi, Eestima kirikud. Selle palvepäeva eesmärgiks on, et me võiksime vähemalt kord aastas mõelda ja palvetada meie hõimurahvaste pärast, kes elavad maailma väga erinevates paikades ja väga erinevates olukordades. Me kutsume üles kõiki kogudusi kaasa tulema ja palvetama, et Jumala töö, Jumala sõna levitamine, koguduste töö võiks areneda ja kasvada ka hõimurahvaste hulgas. Me võime küll igaüks oma kirikus omal ajal palvetada ja mõelda, aga selline ühine kõik kristlased koos ühel samal päeval on tunnusmärk Issanda kiriku suurusest. Meie Eesti kristlastena võime olla Jumalale tänulikud, et meil on, kelle eest palvetada ja keda aidata. Sest aastakümnete jooksul oleme ise võinud kogeda palju abi ka meie õimurahva soomlaste kaudu, aga ka paljude teiste rahvaste kaudu. Samas see oktoobri kolmas pühapäev on lõpupäev meie õimurahvaste õimupäevadele, mis on aastakümneid Eestimaal olnud. Ja kristlastena võime anda oma osa nende samadele õimupäevadele. Me oleme kaasas ja me palvetame. Tallinna kogudustel on see traditsioon juba olemas, kui teise korra kohta võib öelda, et me 17. oktoobril koguneme ühisele palvusele Tallinna Jaani kirikusse. Tulge kaasa ja palvetage.
Meie hõimurahvastele pühendatud Jumala teenistus toimub Jaani kirikus kell 16:00. Pärast seda avab samas uksed missiooni kohvik. Tänases saates kõneles Mark Nelson Tallinnas toimunud soome-ugri kristlike juhtide nõupidamisest. Helvi Kruusmann meenutas Soome usuõe reise üle lahe sügaval nõukogude ajal. Nendega vestles saate toimetaja Piret Riim. Hõimurahvaste palvepäevale kutsus Jaan Päärenson. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Hõimurahvaste aeg.